Kopš krīzes gadiem par integrācijas politiku atbildīgās iestādes ir nomainījušās 4 reizes. Mainīgs bijis arī finansējums un iesaistīto cilvēku skaits, tomēr integrācijas politikas virziens palicis nemainīgs.
Pamat uzstādījumi šodien tie paši. Integrācija Latvijā ir jānotiek uz latviešu valodas, kultūrtelpas pamata. Lielākā problēma ir tā, kas saistās sociālo atmiņu.
Bijusī kultūras ministra Sarmīta Ēlerts saka, ka šāds sabiedrības saliedētības virziens ir izturējis laika pārbaudi. Ēlerts laikā kultūras ministrijā tika pieņemtas integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. Līdz 2018. Gadam. Šodien tas ir galvenais politikas dokuments, uz ko balstās valsts integrācijas politika. Arī tā daļa, kā saliedēt latviešus un krievalodīgos.
Mums integrācijas svarīgi ir tad, ka kaut kas notiek.
Sabiedrības integrācijas fonda direktora Aija Bauer atceras, cik liels pacēlums gan finansiālā, gan uzmanības ziņā šim jautājumam bija pēc referenduma par krievu valodu kā otro valsts valodu 2012. Gadā. Tagad referendums ir aiz kalniem, saka Bauer.
Arī interesanti, ka pirmajā gadā pēc referenduma latviešu valodas kursu mēs atklājām, ja šāda programma darbojās, bet 13. Gadā programmai naudu nepiešķīra. Nu, es vienkārši varu izdarīt secinājumus, ka ja integrācija notiks tikai kaut kādu atsevišķu projektu līmenī atsevišķos gados, bet nevis, teiksim, tas būs nepārtraukts process, tad arī rezultāti īpaši gaidīt nevarētu, jo integrācija nav tikai viens projekts no janvāra līdz decembrim, bet tas ir process, kuram nopietni jāpievēršas vairāk gadu garumā.
Arī Sarmīta Ēlerts zina stāstīt, ka pēc referenduma finansējums atradies informatīvās telpas attīstīšanai, piemēram Latvijas Radio 4, gan arī populārajam bērnu apmaiņas projektam, kurā latviešu bērni apmēram nedēļu dzīvoja citautiešu ģimenēs un otrādāk.
Integrācijas politikas pasākumi nacionālā attīstības plānā, tad, kad tika stādīts prioritātes, ir ļoti, ļoti augšpusē. Tad, kad mēs tiekam līdz tam, cik daudz naudu tam iedot, tad pēkšņi šīs iniciatīvas, kas nav nemaz tik naudietilpīgas, bet tas ir darbs, kas jādara regulāri, neatlaidīgi, daudzu gadu garumā, tad ļoti bieži šī nepieciešamā nauda nav.
Minētajam ģimeņu apmaiņas projektam šogad finansējums nav piešķirts, bet citiem projektiem mainīta mērķa auditorija. Līdz ar to Sabiedrības integrācijas fondā latviešu valodas apgūve pieaugušajiem ir vienīgā integrācijas programma tieši Latvijas teritorijā, paskaidroja Aija Bauer.
Nevienmēr integrācijas jautājumi ir, teiksim, Eiropas Savienības vai citu donoru prioritāte. Tas drīzāk ir Latvijas interese, un tas būtu visvairāk jāfinansē tieši no vietējā budžeta.
Šobrīd integrācijas politika ir kultūras ministrijas paspārnē.
Krīzes gados šis budžets bija vispār nekāds, ja nemalu 32 tūkstoši latu gadā.
Ministrijas pārstāvis Ilgmārs Lēnieks stāsta, ka šogad kultūras ministrijai integrācijas pasākumiem valsts budžetā jau iezīmēti 500 tūkstoši eiro. Tā nav visa sabiedrības saliedēšanai paredzētā nauda, jo sarežģītais jautājums ir arī citu ministriju uzdevums. Kā svarīgākos integrācijas pasākumus Lēnieks nosauc izglītības metodisko materiālu gatavošanu, programmas muzejos un Nacionālajā bibliotekā. Ļoti liela interese ir par valodas mācīšanās iespējām. Pietiekami plašas iespējas iesaistīties konkursos, pilsoniskās aktivitātes un kultūras uzturēšanai ir arī mazākumtautību organizācijām.
Šīs organizācijas tiek atzītas no valsts puses un viņas tiek uzņemtas kā kopīgais Latvijas kultūras mantojums. Ja? Un līdz ar to mēs viennozīmīgi ejam pretī, lai šie cilvēki nepaliktu ārpus tās mūsu tradicionālās kultūras, ka viņi arī ir daļa no tās un, protams, ļoti, ļoti gribas atzīmēt to, ka deju dziesmu svētkos šie, nu, ne tikai krievoda, bet mazākuma tautību kolektīvi ir piedalījušies aizietītā gadā un veiksmīgi piedalījušies, un viennozīmīgi viņi arī turmāk piedalīsies.
Man kā krievu tautības cilvēkam, kas dzimis un visu mūžu nodzīvojas Latvijā, balalaikas un kokošņiki un krievu tautstērpi nenozīmē gandrīz neko.
Komunikācijas pētniece Olga Procevska uzskata, ka reizēm Latvijā dzīvojošo citautiešu kopienas tiek reducētas līdz etnogrāfijai. Krievu kultūras iekļaušana publiskajā telpā ir integrācijas politikas viltojums.
Īsta saruna par būtisko sākas tad, kad mēs runājam par šīm te kopienu ikdienas vajadzībām. Un daudz svarīgāk par krievu tautstarpiem ir iespēja izglītot bērnus dzimtajā valodā krievu kopienai.
Procelska redz, ka integrācijas politika Latvijā ir vāja maskēta asimilācijas politika un tāpēc tā nav devusi rezultātus. Par pamatu integrācijas politikā ir latviešu valoda un kultūra, bet nosacītajai otrai pusē tiek piedāvāta iespēja tajā iekļauties. Netiek meklēti saskares punkti, piemēram, pilsoniskā līdzdalība, demokrātija vai emigrācijas problēmas. Kopš valodas referenduma integrācijas pieejā nekas nav mainījies, un Procelska saka, ņemot vērā šodienas retoriku, visticamāk arī nemainīsies. Pārspīlēta loma integrācijas politikā piešķirt gan vienotai vēstures izpratnē, gan mediju telpām.
Cilvēki ir kaut kur saķēruši to nepareizo vēstures izpratni, un mums viņi ir jāizārstē, jāiedot pareizā vēstures izpratne. Un tas tiek uzskatīts par nosacījumu, lai varētu sākt dialogu par šīm te kopīgajām tēmām. Bet nu, tas ir izejas punkts, kas padara sarunu neiespējumu principiāli. Līdz ar ko tā problēma nav komunikācijas kanālos, bet problēma ir pieejā šai komunikācijai. Ja viņa ir hierarhiska, kad vienam ir dominējošā pozīcija un tad diktē likumus vai, nu teiksim, laipni piedāvā otrai pusē vai nu iekļauties vai nu iet ratā, tad nekāda komunikācijas kanāla te nepalīdzēs.
Lietas, ar ko vajadzētu sākt iekļaujošu integrāciju, neprasa lielu likumdošanas pārkārtošanu vai citus resursus, bet prasa mainīt domāšanu, uzskata pētniece. Krievvalodīgajiem ir jādod iespēju iegūt izglītību un informāciju no valsts iestādēm dzimtajā valodā. Integrācijas šķēršļus liek arī Satversmes preambula, kas ir izteikti etnocentriska. Veids, kādā tika izstrādāts Satversmes preambula, labi raksturo arī to, kā strādāts pie integrācijas politikas izstrādes. Tā uzskata Sabiedriskās politikas centra providus direktora Dace Akula.
Arī integrācijas pamatnostāļu veidošanas procesā tas process nebija tik iekļaujoši, kā varēja būt, jo bija tas mērķis to visu uzlikt uz papīru un varbūt to mazākumu tautību viedokli neņemt tik daudz vērā, kā varētu gribēties, tāpēc arī šajā dokumentā mums ir valsts nācijas un imigranti un teiksim, tādi zīmogi, kas tiek uzlikti noteiktām sabiedrības grupām, kas neveicina integrāciju.
Akula stāsta, ka daļa sabiedrības un nevalstisko organizāciju šo dokumentu un tā paredzēto tālāko rīcību ir boikotējuši. Piemēram, pērn, kad meklēja nevalstisko organizāciju pārstāvis un akadēmiskos pētniekus, kas strādātu šo pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē, konkurss nācies atkārtot vairākas reizes.
Neatbildēts jautājums ir, kāpēc joprojām nav tie rezultāti, nav tik būtiski tie rezultāti, vai tas ir tāpēc, ka šis process tos īslaicīgos ātros rezultāts vienkārši nevar dot. Tas nav tā kā uzcept olu un uzreiz viņa ir gatava un redzama, jo integrācijas process tas ir sarežģīts. Vai arī tas iemesls ir tas, ka mēs nepietiekami nopietni šajā te procesā ieguldām resursu un nepietiekami nopietni līdz galam visu izdomājumu.
Dace Akola norāda, ka Ukrainas notikumi liek atzimt politiskajai gribai risināt integrācijas jautājumus Latvijā, tomēr atgādina, ka ir arī vēlēšana gads. Akola cer, ka integrācijai pievērstā uzmanība rezultēsies ar pārdomātāku lēmumu pieņemšanu un vajadzīgajām investīcijām, piemēram, mediju kvalitātes jautājumā. Ketī Ritenietis, Latvijas radio.